Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, föstudaginn 12. desember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og umsjónarmaður þáttarins í dag. Hér á eftir heyrið þú í rithöfundur Andra Snæ Magnasyni. Hann tjáði sig þarna 13 smáhýsi sem hafa verið byggð í Skaftafelli á mörgum Vatnajökulsþjóðgarðs. Bygging húsanna hefur vakið sterk viðbrögð hjá mörgum síðustu daga.
Ég held að mörgum hafi brugðið þegar þeir sáu að það er búið að byggja þessum stakstöðum hótel eða hvað það heitir tveggja hæða byggingar sem eru samt ekki skilgreindar sem tveggja hæða byggingar og það má eiginlega segja að í þessari framkvæmd birtist næstum því allt svona ekki ósvipað og græna gímaldið þar sem að fjármagn efniviður og hugsun er sett saman þannig að úrverður bara einhver katastrófa, einhver slys, þar sem allir tapa.
Húsin í eigu fyrirtæki sem heitir Arctic Circle Hotels. Hótelfyrirtæki í eigu ferðaþjónusturísans Arctic Adventures og verktakafyrirtæki síns Þingvangs. Arctic Adventures á 60% hluti í hótelfyrirtækinu og Þingvangur á 40%. Í húsunum verður gisti aðstæða fyrir ferðamenn. Uppalega átt að byggja þarna 35 hús á einni hæð. Nú stendur hins vegar til að byggja alltaf 75 tveggja hæða hús í staðinn. Andri Snær telur að bygging þessara húsa sé dæmi það sem hann kallar ránirkju.
Leiðin inn í Skaftafell er eitthvað svona bara allra fallegasta sýn sem að þú getur séð þegar þú gerir Suðurlandið. Og þannig er búið að planta erunni inn í sjónlínuna og eiginlega fyrir Skaftafellið og búið að planta þarna Já, núna 13, bráðum 30 og í deiliskiplega í 70, það er bara heilt kópaskeri eiginlega af húsum. Ég held að við aldrei leiftninu stjættarfélagi að byggja þarna sumarhúsalúðir. En það er eitthvað stjórnleysi þá í ferðaþjónustinni og svo skrítið að hvernig okkur tekst að lenda alltaf inn í ránirkinni.
Einn af nágrönnum húsana í Skaftafelli sem heiti Jón Ágúst Guðjónsson lét til dæmis líka eftirfarandi orð falla húsin á Facebook fyrir nokkrum dögum. Fyrstu viðbrögð við að sjá þetta og heyra að það að rísa þarna 70 hús í þessum stíl eru að þetta eigi ekki heima á þessum stað og að þetta gjörbreyti ásýnd þjóðgarðsins og sveitarinnar. Jóhann Ásgeir Baldus er framkvæmdastjóri Arctic Adventure sem er stærsti hluthafi þessa verkefnis. Hann segir aðspurður að gagnrýna húsin séu leiðinleg og að þung orð hafi verið látin falla. Arctic Adventures er í eigu fyrirtækja eins og Stoða sem er eitt stærsta fjárfestingafélag landsins og framtakssjóða sem meðal annars er í eigu íslenskra lífeyrissjóða. Jóhann Ásgeir undirstrikar að húsin séu ekki full búin og að þau muni falla betur inn í umhverfið í Skaftafelli þegar að framkvæmdum við þau líkur.
Já, ég held að hérna þetta er þessi gagnrýni leiðinleg og hérna hefur verið býsna hörð. Húsin eru hönnuð arkitekt að taka í einu öllu mið af skipulagsskilmálum og þau eru á byggingastigi þannig að mér er kannski full svona snemmt að dæma útlit húsana þannig að það er ekki mentalega ásýndar eða hvorki á húsunum í umhverju þess þannig að það er þannig en það var þungorð verið látum falla í þessari gagnrýni og það er leiðilegt en hérna þetta er ekki fullbúin hús eins og tekur fram.
Á eftir að bæta ykkur líka við þarna umhverfi í kringum húsin og slíkt?
Já, þá eftir að bæta umhverfi. Við munum tryggja það að hérna, húsin falli betur inn í umhverfið, liturinn á að breytast og síðan á líka eftir að gera þannig að þau bara verið fullkláruð með þeim hlutin sem þetta er að koma í kringum húsin. Þannig að það er þannig.
Arctic Circle Hotels eignaðist lóðina sem húsin eru byggð á þannig að landeigandinn Stefán Benediktsson seldi spildúr í jörð sem hann á í Skaftafelli til Arctic Circle Hotels. Stefán var þjóðgarðsvörður í Skaftafelli árabil. Skaftafelli var lengi sérstakur þjóðgarður en varð hluti af Vatnajökulsþjóðgarði árið 2008. Stefán seldi lóðina árið 2023 og var það búinn að láta teikna húsin inn á jörðina. Þetta segir Stefán við þetta helst. Hann segir að hann skilji umræðan húsin en bendir á að þið séu ekki full kláruð. Hvenær selur þú þessa spildu sem að húsin eru byggð á?
Þessi reytur sem að húsin eru byggð á, mér minnir ég að við seldan 2028.
Og varst þú búin að láta skipuleggja þessa spildu, hanna húsin
Já.
Og slíkt?
Já, ég var búin að láta skipuleggja spilduna og hanna húsin.
Hvað finnst þér þessa umræðu sem hefur verið þessi hús síðustu daga í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum?
Ég held að hún sé nú bara eins og maður segir eðlileg. Fólk horfir á eitthvað sem að ekki er tilbúið og hérna, já, dregur sína álitin af því, maður getur ekki hérna, sko, þú veist, akrýtt fólk, hvað er það?
Samkvæmt afsalni í viðskiptunum seldi Stefán Benediktsson þrjár jarðir til Arctic Circle Hotels. Það heita Skaftafell 3A, B og C. Kaupverðið var 190 miljóni króna. Jóhann Ásgeir Baldus hjá Arctic Adventures segir að öllum lögum og reglum hafi verið fylgt í þessum framkvæmdum.
Já, við höfum farið eftir öllum lögum og reglum og húsin í samræmi við skipulagsskilmála. Við hérna keyptum verkefnið eða keyptum þessa lóð með teikningum og skipulagsskilmálum. Eina breytingin sem var gerð var svo að hallin á þökunum var aðeins lagar til að þetta er sérstu umræða hæð og ris í húsunum og hérna hallan var öllítið breytt en hæð húsana var ekki aukin þannig að í staðinn fyrir að væri hérna 10% halli á þakinu þá var 4% halla að ræða bara til að bæta aðgengi á risinu en annað er allt, það er eina breytingin sem gerð var og þetta var allt gert samkvæmt lögum og reglum og skipulagsskilmálum.
Andri Snær segir hins vegar að húsin eyðileggi útsýnið og heildar yfirbragð Skaftafells. Hann vill meina að þessi mótsagnakennt að ferðaþjónustu fyrirtæki sé að eyðileggja ásýnd náttúrunnar sem ferðamenn er að koma til Íslands til að skoða.
En þarna má segja ykkur sé svona fyrir sitt leita að innleysa útsýnið. Það er að segja hann gefur einu skíti hvernig öllum öðrum líður en hann sjálfur plantar sér, klammar sér beint í aðal útsýnispunktin til þess þá að selja áfram. En vandinn er kannski sá að oft og ferðarþjónustan náttúrulega gerir út á víðáttu og fegurð og auðnin er líka ákveðin auðlind á Íslandi. En þarna einmitt minkar hann auðnina, tekur eitthvað svona áhrifamesta stað. Þetta er svo að vera með bara 5. sinfóníu Beethoven svo það myndir bara hendin auglýsingu kemur bara rétt aður hana óður til gleðinar byrjar þá bara kemur bara já, myndu að dvelja í hótelinu hjá mér og njóta óðsins til gleðinar, þetta er bara þetta meikar engan sens og...
Hvað finnst Stefáni Benediktssyni húsin sem hann létt hanna á jörðinni? Finnst þér þetta að vera falleg hús?
Já, sko eins og þessi hús eru hönnuð það eru falleg og ekki að það
Nei. Og líka umhverfið í kringum þau, þá náttúrulega eftir að gera allt þar, núna standa húsin bara ein og stöngli.
Já, það er náttúrulega eftir að jafna landi í kringum þetta og svona.
En þú varst þarna þjóðgársvörður eða ekki lengi?
Jú, tæp 11 ár.
Já, þannig að þér væntulega þykir vænt þetta svæði.
Já, hætti minni hefur nú búið á þessu landi í 600 ár, þannig að ég þykir ónættilega væntu það.
Í 600 ár, segiru?
Já, frá tíum 1400.
Ætlar Stefán að fara í einhverja frekari framkvæmdar á jörðunum sem hann á í Skaftafelli. Hann segir að það seti skoðunar.
Já, ég á nú alveg von á því já, en atna, það er nú allt sem að bara svona ennþá umræðu stigi.
Já, einhver frekari uppbygging þarna á þessu svæði.
Já, það er að koma þarna miljón gestir í þjóðgarðinn og sjálfsagt sko 8,5 miljón gestar sem að fara þarna þannig að að það er ekki spurning að það er mikil eftirspurn eftir, hérna, eftir gistingu.
Og það vantar gistrými?
Já, og það vantar líka húsnæði fyrir fólki sem starfar við þetta.
Arctic Circle Hotels hefur gert leigusamning smáhísin í Skaftafelli, eins og það er orðað í leigusamningi þau, við sístu félagsitt, Adventure Hotels EHF. Þessi samningur var gerður 1. desember síðastliðin. Hann er til 10 ára, og erum þessi 13 hús sem nú hafa verið byggð. Húsin eru því framleið frá Arctic Circle Hotels til annars félags í samstæðinni. Jóhann Ásgeir segir að húsin 13 verði tekin í notkun næsta sumar.
Í þessum fyrsta áfanga erum að ræða hérna 13 hús og á þeirri lóð sem er á okkar vegum eru 35 hús í heildina. Við gerum ráð fyrir að þessi 13 hús sem núna eru komin niður verði svona tilbúin til notkunar einhver tíman á vormánu næsta ás eða í byrjun sumars.
Þannig að þessi hús munu verða í notkun næsta sumar?
Gerum ráð fyrir því, það er stefnan.
Andri Snær vill hins vegar láta taka þessi hús niður. Hann segir að annað gangi ekki upp.
Þessi klofningur þurft að hagnast á fegurð landsins á víðáttinni en ertum leið að eyðileggjana. Þú ertum leið að grafa undan þinni eigin auðlind og graf undan líka þannig að núna allir sem að muni keyra í Skaftafell næsta sumar, sérstaklega Íslendingar, þeir munu fá bara illt í auga, þeir munu bara fá sand í auga þeir að kera þarna og sjá bara einhver kofa sem eru búið að rúið þarna fyrir framan Skaftafell. En kannski gengur þetta upp gagnvart einhverjum kínversku ferðamanni sem veit ekki neitt og er ekki pæla neitt og ætla bara að fá sér gistingu fyrir sig og dasi að dösturinn sinn sko. Og kannski komist upp með þetta, kannski getum við ruslað og druslað og ekki hugsað neitt og getum komist upp með það og verið samt með 50 miljón ferðamenn, ég veit það ekki sko. En ég held að við verum að hugsa okkar eigin sjálfsveringu og hvernig landi við viljum búa í sjálf og þetta gengur ekki upp og aftengingin er þá já, hvernig stendur því að sá sem hagnast á fegurlandsins er ótengdur við fegurlands sjálfur og að bera ábyrða á fegurlandi.
Þannig að þú myndi vilja sjá þessi hús bara tekin í burtu?
Ég held að það sé óhjákvæmilegt að þau verið tekin í burtu og það er örugglega auðvelt að vera sér eitthvað skona gámar þannig að það er bara að lyftast upp á vörubílpall og færa þetta þangað sem að og þá heima sko.
Hvað segir Jóhann Ásgeir um þessa hugmynd Andra Snæs að það þurfa að fjarlæga þessi hús í Skaftafelli?
Ég bara svara því þannig að hérna, okkar markmið er að hérna, við höfum mikla hagsmuna því að fara með ferðamenn landið. Við hérna, berum mikla virðingu fyrir hérna, umhverfinu og náttúrunni og við munum bara passa upp á það að þessi hús verði þannig að þau falli vel að umhverfinu og ég held að hérna, bara það sé snemmt að vera með stór orð þessi hús og annars líkt. Þetta er nú ekki einu húsin sem að Andri er með hérna dóma og það er bara, hann hefur fullan rétt til þess á sínum skoðunum. En við höfum enga hagsmuna öðru en að gæta þess að umhverfið þarna sé gott og upplifun ferðamanna sé góð og annars líkt. Þannig að við munum bara leggja okkur virkilega fram við það að passa það að húsin muni líta hérna vel út, falla vel að umhverfinu og vera hérna þannig að þau bara séu í sátt og samlindi við umhverfi náttúruna og nærsamfélagið og ég held að hérna að það sé bara það sem við höfum, er markmiðið.
Stefán Benediktsson segir að umræðan húsin hafi verið viðbúin og hún sé reynd eðlileg. Hann vill þrá spurður ekkert gefa upp það hvaða aðrar hugmyndir hann með frekari uppbyggingu í Skaftafelli.
I've been there, done that. Það verið nána skrítið að fólk hefur ekki skoðanar á lítunum.
Heyrðu, ok, en þú vilt ekki segja mér hvað þú hefur að prjóna um annað þarna á þessu svæði?
Nei, það er nú náttúrulega engin ástæð til þess að vera að tala með eitthvað sem ekki er orðið af neinu.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendur þáttarins er bent á netfangið þetta helst að drú.is ef þeir vilja koma með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar fréttir. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á mánudaginn kemur. Góða helgi!